الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، دي واستين درس إي الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب og dens fortolkning til Sheikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahumullah. Og vi er i slutningen af den anden fundament, som handler om at lære at kende religionen, ma'rifatu ad-din. Og efter Sheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah, han har nævnt, at lære at kende din, det foregår ved at lære at kende islam med dens seks søjle, og iman, islam med dens fem søjle, islam med dens fem søjle, og iman med dens seks søjle, og al-ihsan med dens to trin. Og efter han har nævnt beviser omkring det, så omkring hver eneste for sig selv, så afslutter han det hele med at nævne den berømte bevis, som omfanger hele fundamentet. Der hvor han siger, rahimahullah, og beviset fra sunna, hadithu Jibra'il, som er berømt, det er den berømte hadith, beretter til Umar ibn Khattab, må Allah være tilfreds over for ham, hvor han sagde, بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. تبي بسيطنا hos profet Muhammad صلى الله عليه وسلم så kom der en mand over for os. Hans tøj, den er helt hvidt, hvidt farve. Og hans hår, den er mørk, sort, helt mørkt. Der er ingen tegn på ham, der han tyder, at han har været rejsende. Og ingen af os kender ham. Så siger han bagefter, فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Så sidde han hos profet Muhammad صلى الله عليه وسلم, og han har sat sin knæ tæt på profetens knæ, og han har sat sin håndflade på hans lå. Og så sagde han, åh Muhammad, fortæl mig om islam. فقال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Så sagde profet Muhammad صلى الله عليه وسلم, det vil sige, han fortæller om definitionen til islam, hvad er det? Så sagde han, at anerkende, at la ilaha illallah, at den eneste er ret til at blive tilbedt, det er Allah. Og at Muhammad, han er Allahs sendebud. Og at opretholde salat, og at betale zakat, og at faste ramadan, det vil sige ramadan måned, og at lave hajj til huset, det vil sige Kaaba. Hvis du har mulighed og råd til det. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. Så sagde profeten, altså sagde, undskyld, manden, صدقت, du taler sandt. Så undrer vi os, siger Umar ibn Khattab. Så undrer vi os. Han spørger ham, og så han giver ham ret. Så sagde manden, fortæl mig om iman. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Så sagde profet Muhammad sallam, her hvor han definerer iman, så sagde han, at tro på Allah og englene og bøgerne og sendebuderne og dommedagen, og at tro på skæbnen, både det gode og det onde. Det gode og det onde. Tro på skæbnen, det gode og det onde. قال صدقت فأخبرني عن الإحسان. Så sagde manden, du taler sandt, du har ret, fortæl mig om al-ihsan. Så sagde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. At tilbed Allah, som om du ser ham. Og hvis du ikke kunne se ham, så vær klar over, at han ser dig. قال فاخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. Så sagde man, fortæl mig om dommedagen. Det vil sige, hvornår starter det. Så sagde profeten Muhammad sallam, ham der blev spurgt om det, han mener sig selv, han har ikke mere viden end ham, der spørger. Det vil sige, ligesom du, dig der spørger, du ved ikke noget, jeg ved heller ikke. قال فأخبرني قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Så sagde manden, fortæl mig så om dens tegn. Så sagde profet Muhammad sallam, at slaverien fød den kvindelige her, hvordan kalder man hende? Hustru? Herskæn. At slaverien, hun fød sin herskæn. Og at man siger, dem, der har en sko og nøgen, og når man siger nøgen, det skal ikke nødvendigvis forstås helt nøgen. Og de nøgen, dem, som har en sko, er nøgen, og fattige, som er forpasser, de konkurrerer blandt hinanden, hvem bygger højere bygninger. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Så siger Umar ibn al-Khattab, og så bagefter, han gik sin vej. Det vil sige, manden han gik sin vej. Og så sidder vi et stykke tid, og så sagde profeten Muhammad sallam, og Umar, ved du, hvem var det, der har spurgt? Så sagde Umar, så sagde vi, det er Allah og hans sendebud, der ved bedst. Så sagde profeten, det var Jibril, han er kommet for at lære jer jeres din, for at lære jer jeres religion. Og den her hadith, den er berettet i Sahih Muslim og andre kilder. Og nu Som sædvanlig starter vi med at gennemlæse fortolkning fra Sheikh Abdurrahman ibn Qasim. Og denne her gang, jeg vil lave en lille introduktion, før jeg går i gang med det. Det, som Sheikh Abdurrahman ibn Qasim har gjort herover, det er at samle op de forskellige retninger fra den samme hadith. Fra de forskellige sunne kilder. Hvordan skal det forstås? Det skal forstås sådan, at dem, der fortæller profet Muhammad sallam udtalelse videre, man skal ikke forvente, at det er en enkelt sahabi, der siger det videre til en enkelt tabi'i, og en enkelt tabi'i siger det videre til en enkelt tabi'i tabi'in, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en enkelt mand, som skriver den bog i en hadithkilde. Sådan har det aldrig været. Det kan godt være, at en enkelt sahabi, selvom flere sahaba har hørt den hadith, men alligevel det er en enkelt sahabi, der har nævnt det videre. Det kan sagtens ske. Men i de fleste tilfælde, sådan er det ikke. Det plejer ligesom flere sahaba, der har nævnt det videre. Og fra enhver sahabi, så er det flere tabi'in, der har hørt det fra ham, og så de nævnt det videre. Og fra enhver tabi'in, flere tabi'in, der har hørt det, og så nævnt det videre, og så videre, og så videre. På den måde, hadith, det bliver ligesom en grentræne. Jo mere man længere man går frem, jo mere den vokser op. Og selvfølgelig, når imam al-Bukhari for eksempel, eller imam muslim, når de skriver profetens udtalelse, tekst, de vælger en enkelt retning, som opfylder deres krav. Selvom der er flere andre, men de prøver at vælge en bestemt en, efter hvilken krav det vælger, det kommer an på formålet bagved den bog, de laver. Og derfor, man finder tit den samme hadith, den samme indhold, bliver nævnt frem, altså det står i mange forskellige kilder, med mange forskellige retninger. Alle sammen, eller næsten alle sammen, bekræfter det samme. Og ved hjælp af det ulema inden for hadith, de kunne se, om hadith er sahih eller ej. Ved at fremlægge hver eneste retning og de forskellige tekster, som indeholder og tyder på det samme, ved at sammenligne dem med hinanden, om det er ens eller uens. Hvis det er ens, så er det klart. Hvis det er uens, så holder de øje med, er det ligesom, er der uenigheden rigtig meget, så er det en tegn på, at hadith er daif, den fejler noget. Eller det er kun en enkelt person, der har sagt noget anderledes end alle de andre, så er det ham, der tog fejl, og ikke de andre. Er I med? Okay, skal man forstå det, at når det er ens om tekstens indhold, altså når man siger tekstens indhold, det vil sige profetens udtalelse, at hver eneste person nævner nøjagtigt det samme tekst ord for ord, svaret er nej, ikke nødvendigt. I nogle tilfælde ja, men sådan er det ikke hele tiden. Men meningsmæssigt er det samme. Og de hjælper, som ulema inden for hadith har sagt, de siger, jo flere veje du samler, som Imam Ahmed har nævnt, jo bedre du kan forstå hadith. Er det klart?
Ja.
Og jo tydeligere bliver dens mening. Og derfor, hvis en af dem, der har nævnt hadith videre, han har misforstået indholdet, og da han har nævnt det videre, han har brugt sin egen ord med hans egen forståelse, som er forkert, så bliver det meget nemt at finde ud af at opdage hans fejl. Fordi han ikke er den eneste, der har nævnt. Er I med? Og det, som Sheikh Abdul Rahman Qasim har gjort herover, i hans fortolkning til den her hadith, han har samlet op dens retninger. Og har nævnt de forskellige tekster. Og vi vil ikke tage frem alt, hvad han har nævnt, men vi prøver at tage frem det allervigtigste. Den her introduktion, den er vigtig. En anden introduktion. Jeg vil helst nævne det her, i stedet for at jeg skulle vente helt til sidst. Herover der vil foregå en fortolkning til en enkelt hadith, men den er langt. Den er en af de lange hadith. Og derfor, hvis man ikke kender den her hadith udenad, så bliver det rigtig svært overfor en, hvis man ikke har teksten lige foran sine øjne at følge efter. Som bekræfter vigtigheden er af at lære tingene udenad. Især de allervigtigste islamske viden, små hæfter, de allervigtigste profetens udtalelser, nogle af de vigtige koranvers. Men uden at lære tingene udenad, det er rigtig svært at komme videre med hensyn til at søge viden. Og derfor vores tidligere ulema hele tiden anbefaler og opfordrer at lære tingene udenad. Omkring dens fortolkning, der hvor Sheikh Muhammad al-Lahab, han sagde, og beviset fra sunna, det er hadith Jibril. Man kan både sige Jibril og Jibra'il. Og Sheikh Muhammad al-Lahab, han sagt Jibra'il. Og hadith Jibra'il, sådan at den er hadith kendt. Nogle hadith, de er kendt med et bestemt navn. Ligesom den her hadith Jibra'il. Så er der også andre af hadith, som er kendt med et bestemt navn, ligesom hadith al-Jassasa, hadith al-Isra al-Mi'raj, og lignende. Sheikh Abdul Rahman Qasim Aziyah, omkring den her sætning. Han mener, at her er beviset for de tre trin for din, religionens tre trin, al-islam, og al-iman, og al-ihsan. Og så står der, hadith Jibril, den berømte, beraret fra Umar ibn Khattab side. Sheikh Abdul Rahman Qasim, han siger, den er beraret til profet Muhammad s.a.w. fra flere forskellige retninger. Og grunden, at forfatteren, han har nævnt den retning, som er beraret i Sahih Muslim, beraret til Umar ibn Khattab, fordi den indeholder mange tilføjelser og gode ting, man kan lære fra. altså ekstra viden. Og hadith, der står også fra andre retninger, som er berettet til Abi Huraira, i både Sahih Bukhari Muslim og Muslim Imam Ahmed. Og den er også berettet til Ibn Abbas og andre sahaba. Og den her hadith, den er mægtig og meget værdifuld, og den afklarer hele indholdet af hele religionen. Og angående der, hvor der står, det hvor Umar Khattab han sagde, da vi var siddende hos profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så kom der frem en mand, frem over for os en mand, han er påklædt hvidt tøj, helt hvidt. Sheikh Abdul Qasim han siger, i en anden retning, den er berettet til sahabi Abi Farwa, radiyallahu anhu, han sagde, da vi var siddende hos ham, det vil sige profet Muhammad sallam, så kom der frem over for os en mand, أحسن الناس وجها فإن لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. تابع بسنة وصحان تابع سيبقى الله عليه وسلم سكام رفقام إن من أو فأس هنها إنا دي سموكست أنسكت ألس أوسين أو هن دفتر ركتي قط. Og hans tøj, som om den har ikke blev beskidt overhovedet. Og der, hvor der står, at hans hår, den er helt mørk, i en anden retning, som Ibn Hibban, han har nævnt det i hans sahih, der står, og hans skæg, den er meget mørk, altså sort. Og der, hvor der står i hadith, der er ikke nogen tegn, der tyder på, at han har været rejsende. Og ingen af os kender ham. Sheikh Abdul Rahman Qasim, han har nævnt at sahabe, at i en anden beretning, hvor Suleiman al-Taymi, han har sagt, ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد. Der er ikke nogen tegn på, der tyder på, at han har rejst, det vil sige hertil, og han er heller ikke fra vores by, fra landet, fra stedet. Og så siger Abdul Rahman Qasim, og så bliver sahabe, og så sahabe, og de undrer sig, hvordan kan manden have en helt hvid tøj? Hans hår, den er meget sort og mørk. Og en, der har rejst, sådan burde han ikke sige ud. Og man kan slet ikke sige nogen tegn på ham, der tyder på, at han har rejst. Og alligevel, ingen af os, ingen af dem, de kender ham. Det vil sige, at Sheikh Abdul Rahman Qasim, han mener, så længe det er tilfældet, så burde han være fra Al-Medina, og så burde han være kendt blandt sahabe, alligevel ikke tilfældet. Og i en anden retning, den er berettet til Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, hvor der står, فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا مَا نَعْرِفُ هَذَا. Og så folk, det vil sige sahabe, der var siddende hos profeten sallam, de kiggede på hinanden, og de siger, vi kender ham ikke, ham det. Og en anden retning i Sahih Muslim, starten i hadith, var sådan, anna Rasulullah s.a.w. qala saluni, fahabu an yasalu, qala faja arju. At profeten, han sagde til sahaba, spørg mig. Og sahaba, de blev nervøs, at de spørger ham. Så kommer manden, Og så startede han med hans spørgsmål. Hvis man spørger herover, altså kommentar, hvis man spørger, hvorfor så har vi blivet nervøs. I starten, så har vi de spørger, profeten sådan løser alt muligt. At pludselig en gang, de begyndte at spørge profeten, hvem er min far, hvem er min far. Fordi jahiliya, det var hos nogle. Man kan pludselig ikke vide, hvem er sin far. Og at profeten han blev rigtig sur på lignende type spørgsmål. Fordi den kan pludselig være grund til, at man er moren. Og lignende ting, man skal helst lade det være, lægge det ned. Og samtidig, nogle gange, så har vi, de kan spørge om noget, så pludselig det bliver på grund af spørgsmålet, enten til en forpligtelse eller til haram. Så bliver det ekstra ansvar. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har nævnt en gang, at de en af de mest onde mennesker, det er dem, på grund af deres spørgsmål, tingene bliver haram. Og så profeten på et tidspunkt, han har forbudt over for sahabe, at de efter, selvfølgelig, efter der gik et stykke tid, og efter de har lært kendt en hel masse om deres din, så profeten han har forbudt over for sahabe, at de spørger noget. Og det eneste, der fik lov til at spørge, det er dem, der har, der kommer ud fra Medina, ligesom beduiner eller andre. Og derfor, som en af sahaba, det var Anas, han sagde, og hver gang der kommer en ud fra, og han stiller spørgsmål, så bliver vi rigtig glade. Så det er forklaring til, hvorfor manden, hvorfor sahaba, de blev lidt nervøs, og de tør ikke at spørge ham, alaihi salatu wassalam. Og der, hvor der står i hadith, til manden, han sidder hos profeten Muhammad sallam, han har sat sin knæ hos sin knæ og sat sin håndflade over for sin lov, så siger Sheikh Abraham al-Qasim, at i en anden hadith, som er berettet til Ibn Abbas og andre sahaba, står ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. Så satte han hans håndflade over for profetens knæ, alaihi salatu wassalam. Og i den hadith, som er berettet til Sulaiman al-Taymi, فتخطى حتى بارك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه عليه السلام منبه نعم هي استوفى ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم اتنان بغاتنين فرا سنان تيمي سستورة سكيك من فخم وصو så sidder han, ligesom en af os sidder i salat. Så sidder han, ligesom en af os sidder i salat. Og så satte han hans hånd på profetens knæ. Og så siger Sheikh Abdurrahman al-Qasim, og det han har gjort, alaihi salam, det vil sige Jibril, den tyder på, at han tiltrækker profet Muhammad s.a.w. opmærksomhed for at lytte. For at han lyder på ham. Og den her, og det der er sket, den hentyder på, at ham, der bliver spurgt, han burde vise ydmyg og for andre, og tilgivelse, hvis de har opført sig lidt uhøfligt, eller på en uforventet måde. Et kommentar herover. Nogle ulema, de siger, det som Jibril har gjort overfor profeten Muhammad s.a.w., det er noget kendt hos araber. Hvis de vil gerne snakke om noget utrolig vigtigt, og de vil gerne trække en fuld opmærksomhed, og det er ikke hvad som helst, de vil snakke om, så laver de noget lignende. Det vil sige, når de lægger hånden på knæ, så er det noget alvorligt, de vil snakke om. Og der, hvor der står i hadith, så sagde han, åh, Muhammad, fortæl mig om islam. Så sagde han, at anerkend, at la ilaha illallah, og at Muhammad, Rasulullah, og at oprette salat, betale zakat, og faste ramadan, og tage til hajj til huset, hvis du har råd og mulighed til det. Sheikh Abdurrahman al-Qasim, han siger, og det tekst, som står i Sahihain, det vil sige både Bukhari og Muslim, i en anden retning, så står der i stedet for la ilaha illallah, an ta'bud Allah la tushrika bihi shay'an, at du tilbyder Allah og ikke lægger partnerskab ved siden af ham. Og så siger Sheikh Abdurrahman al-Qasim, om mening med tilbydelse herover, det er at sige, at nævne frem shahadatain, at nævne frem shahadatain. Og grunden, at han har gjort det klart og fortolket det ved, at ikke lægge partnerskab ved siden af Allah, og den ikke blev nævnt i den anden retning, som Ibn Khattab har nævnt det, fordi de to mening, de er bundet sammen, og de hænger sammen. Og hver eneste, den tyder på den anden. Det vil sige, la ilaha illallah, den tyder på, at tilbede Allah ikke lægge partnerskab ved siden af ham. Og at tilbede Allah ikke lægge partnerskab ved siden af ham, det tyder på, la ilaha illallah. Det vil sige, hver eneste sætning fortolker den anden. Og her, altså det som vi har lige læst igen, en rigtig god eksempel, som bekræfter, hvordan forskellige retninger hjælper til at bedre forstå hadith. Her har vi natmaratning, som er nævnt frem fra sahaba, der vi en og tilbært, der vi en af de berømte og kendte ulema, hvor de hjælper os bedst til at være fortolkning til la ilaha illallah. Er I med? Og som afviser den fortolkning, som en mutakallimin nævner, og som mangler, som indeholder en mangel, hvor de siger la ilaha illallah, det betyder, at der er en skaber ud over Allah. Og det modsiger ikke kun Qur'an og Sunna, og så har det så forståelse, men den modsiger også blandt andet det arabiske sprog. Og så går vi videre med hadith. Så siger han, du taler sandt. Og så vi undrer os, han spørger ham, og han giver ham ret. Så sagde han, fortæl mig om iman, så sagde han, at du tror på Allah, englene og bønner, sønder og bønner, og dommerdagen, og du tror på skæbnebrud, det gode og det ånd, så sagde han, du har ret, eller du taler sandt. Herover, Sheikh al-Rahman al-Qasim, han siger, da han har gentaget at tro, altså her, han mener, at han har sagt at tro på Allah og englene og sine budene og, til han kom til den allersidste skæbne, han har ikke sagt og skæbnen, men han har sagt og at tro på skæbnen. Her, hvor han siger, den tyder på vigtigheden af det. Den tyder på vigtigheden af det. Og han siger i en anden retning, der står også og at tro på paradisen og helvede. Og så går vi videre med hadith. Så sagde han, fortæl mig om al-ihsan. Så sagde han, at du tilbeder Allah, som du siger ham, og så længe du ikke siger ham, og hvis du ikke kan se ham, så som om han ser dig. Omkring det her, siger Sheikh Abdurrahman Qasim, den her del, altså hadith fra starten af hertil, den indeholder en fundament, en af din religionsfundamenter. Den indeholder en af religionsfundamenter. Og en meget vigtig princip. Og som indeholder en af de omfangende udtalelser, som profet Muhammad sallam han fik. Han mener med det, han hensyder herover, Shahdul Qasim, han hensyder herover til den, der hvor profeten sallam siger, Udidu Jawami al-Kalim. Jeg fik de omfangende tale. Det vil hvordan omfangende tale? Kortsætninger, men det er helt fyldt med en hel masse viden. Hvis en anden skulle sige det samme, så vil han bruge flere oversætninger. Og så siger Sheikh Abdurrahman Qasim, og al-ihsan i tilbydelse svarer til oprigtigheden og al-khushu'. Og og at være opmærksom på ham man tilbyder. Det vil sige, her hvor han snakker om al-muraqaba. At man er klar over, at Allah er opmærksom på, at Allah han ser ham, han ved hans situation, og han hører, hvad han siger. Det er det, man kalder al-muraqaba. Og i hans svar, al-salam, han hentyder til to forskellige situationer. Den bedste af de to, det er det, der er mest dominerende overfor ham, det er, at han tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, som om han siger Allah. Og den anden, det er at være klar og opmærksom på, at Allah subhanahu wa ta'ala, han ser ham. Og ser alt, hvad han laver. Og disse to situationer, de stammer fra at lære at kende Allah. Og at frygte Allah. Og der står i en anden beretning, an takhsha Allah ka innaka tara, at du frygter Allah, som om du ser ham. Og og en anden retning der som er beretet til Anas ibn Malik, han siger undru huwa yasaluhu wa huwa yusaddiqu kanahu a'lamu minhu. Han spørger ham, og han giver ham ret, som om han har mere viden end ham. Altså de snakker her om Jibril, før de fik at vide, at det var ham. Og i en anden retning, som er berettet til Suleiman ibn Buraida, der var han, han sagde, قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا كأنه يعلم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدقت صدقت Vi har aldrig nogensinde set en mand ligesom ham, som om han prøver at fortælle profet Muhammad s.a.w. og lære ham. Han siger, du taler sandt, du taler sandt. Og så siger al-imam al-Qurtubi rahimahullah, det som sahabet undrede sig over, det er, at det som profet Muhammad s.a.w. han er kommet med, der er enen, der er ikke nogen, der ved noget som helst omkring det, fra andre vej andet end hans vej. Og ham der manden, han er ikke kendt blandt dem, som plejer at træffe profet Muhammad s.a.w. og møde ham og høre fra ham. Og pludselig, han spørger ham et spørgsmål, og han er klar over svaret i forvejen. Fordi han siger til ham, du taler sandt. Og derfor de undrer sig over det, han siger. Og de kunne slet ikke forvente, at han ved, at det, han siger, at det er noget, som han ved i forvejen. Så går vi videre med profeten som hadith. Qala, så sagde han, fortæl mig om dommerdagen. Så sagde han, ham, der blev spurgt om det, han er ikke mere viden end ham, som spurgt. Så sagde han, fortæl mig om dens tegn. Så sagde han, at slaverien fød hendes herskerin. Undskyld, jeg er lidt længere frem. Og så sagde han, alaihissalam, ham der blev spurgt om det, han har ikke så meget viden, end ham der spørger. Omkring det, Sheikh Abdul Qasim han siger, og i en anden retning, som er berettet til Abi Farwa, فَنَكَسَ فَلَمْ يُجِبْهُ ثم أعاد فلم يجبه ثلاثا ثم رفع رأسه فقال من المسؤول بأعلم من السائل. Da han har første gang spurgt ham, han har ikke besvaret ham med det samme. Og så manden, han har spurgt profeten en gang til, og han har ikke spurgt ham, og han har ikke besvaret ham. Og tredje gang, hvor heller ikke profeten besvaret ham. Og før han og først, når han har spurgt på mig, han har lægget sin hoved ned under. Hvordan siger man det? Han har bøjet sin hoved ned. Han har bøjet sin hoved ned. Og så manden gentager spørgsmålet for anden gang og tredje gang. Og han har ikke fået et svar. Og til sidst, profeten, han har løftet hans hoved op, og så sagde han, mellem os, Ole, vi er alamme, min er særlig. Og Shalom Qasim siger, som betyder, at både mig og dig, vores viden omkring det, den er lige. Det vil sige, begge to, de ved ikke noget. Og at det er noget, som kun Allah ved noget om det. Og i en anden beretning, så står der, at en af profetens svar var, altså ud over, mellem mas'ul anna vi anna minas sa'il, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah. Og han sagde, wa la ya'lamu mata taqumu sa'il illa Allah. At profeten han sagde, nøglen til det usete verden, de er fem, enen der ved noget om det, ud over Allah. Og en af disse fem, som profeten har nævnt, og der er en, der ved, hvornår dommerdagen kommer, ud over Allah. Og i en anden beretning, så står der, at profeten, han, efter han har nævnt det, i en anden beretning fra Ibn Abbas side, hvor han sagde, Subhanallah, khamsa min al-ghaybi la'alamuhunna Allah, thumma tal al-aya. Hvor han sagde, Subhanallah, fem fra det usete verden, ingen ved noget som helst ud over Allah, så efter han har reciteret verden, den vers, som står i, inna Allah inda wa ilmu sa'a, wa yunazilu al-ghayth, ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أرسلت من سورة لقمان. Jeg tror, det er slutningsordene. Så siger Sheikh Abdurrahman al-Qasim, og i den her generalisering, altså, hvor står generaliseringen hen? Profeten, han har ikke sagt, altså han mener med generalisering, at mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Altså han mener, at profeten han sagde, han mener, hvem som vil svare om det, han har ikke mere viden omkring det. Hvem som helst bliver spurgt om det, han har ikke mere viden om, hvem som helst spørger om det. Og så siger han, hvad man siger, og i den her generalisering, der er hentydning til, at hvem som helst spørger og bliver spurgt om det, en af dem har noget viden omkring det, og det er en hentydning til, at lignende spørgsmål, man må ikke spørge om. Og de må heller ikke spørge profet Muhammed s.a.w. omkring det. Og der, hvor der så i hadith fortæller mig om dens tegn, en anden beretning, som er beretet til Abu Huraira, så står der på min, som han sagde, så was ukhbiruka an ashratiha. På min, som han sagde, og jeg skal nok fortælle dig om dens tegn. Altså, tegn på arabisk, der er to ord til det. Den første, al-amara, og den eneste betydning for det, det er tegn. Og den anden, det er al-ashrat. Derfor man siger shurut sa'a. Og shurut kan også betyde betingelse. Men her det tyder også på tegn. Og en anden beretning, walakin laha alamat tu'rafu biha. Så alle sammen har det samme betydning. Og der hvor profeten han sagde, at slaveriet fød hendes herskerin, han siger, Shabbat Muhammad Qasim, omkring det, generelt det er en tegn for, at dommerdagen kommer, når tingene forvandler sig. Når tingene forvandler sig. Hvor dem, som de burde opdrage de andre, de bliver i den stilling, hvor de bliver selv opdraget. Altså normalt, her skal en skulle opdrage hendes slaverin. Men herover, så længe det slaverin, der føder hendes herskerin, så bliver det omvendt. Så kommer hun selv at opdrage hende. Og en af forventning, dem der har et mindre social klasse, bliver højere. Og det kendte islam, at være fri, det er bedre end at være slav. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala og hans sendebud, de opfordrer til befrielse. Og her det er det omvendt. Fordi det er hende, der vil stå over for hende og være ansvarlig over for hende. Et kommentar omkring det her. Og den her princip, som har nævnt, som Sheikh Abdurrahman al-Qasim har nævnt omkring dommerdagens tegn, den samler næsten al, hvis ikke al, dommerdagens tegn. Dommerdagens tegn, de handler alle sammen om forvandling. Hvor tingene bliver forvandlet. Og hvis man vender tilbage, som nogle har nævnt, og prøver at samle op dommerdagens tegn og forvandlinger under kategori, så vil man ende med følgende kategori. Enten forvandling, det foregår med skabelsen. Selve skabelsen. Hvordan selve skabelsen? Altså, ud over mennesker selvfølgelig. Derfor der kommer flere jordskælv. Husufat, det er der pludselig, der jorden falder, en del af jorden falder, sol, opgang, jassasa, en dyr fyldt hår, og lignende ting, som det ikke noget, man er vendt til dagligt. Og det plejer ikke at ske og foregår sådan i løbet af menneskens historie. Og den anden kategori, det er forvandling af selve mennesker. Og mere præcis deres fødder. Drab, den bliver kraftigt spredt. Sinne bliver kraftigt spredt. Uvidenhed bliver kraftigt spredt. Og lignende. Og så er der også en tredje ting, som man kan også nævne det som en tredje kategori, og det er forvandling angående viden omkring budskab. Viden omkring budskabet. Altså en af de ting, som en af store dommerdagens tegn, at Allah subhanahu wa ta'ala løfter Koraner, blandt andet fra menneskens hjerte. At nogle af de ældre, de siger la ilaha illallah, og de kender ikke hvad salat, og hvad siyam, og hvad sadaq, og zakat. Og lignende. Og hvis man kigger og fokuserer på disse tre, det er faktisk disse tre. Det er faktisk disse tre vi blev beordret til at tænke over. At tafkir fi khalq as-samawati wal-ard, inna fi khalq as-samawati wal-ard, at tænke over det. Og at tænke over det, der sker før i tiden med menneskerne generelt, så kan man lære at kende bedre, hvad konsekvenserne til tingene. Hvis det er gode, så følger man efter det, og hvis det er dårligt, så holder man sig væk fra det, og ikke gentager det samme igen og igen. Og en af de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala opfordrer os at tænke over det, det er, når vi reciterer Quran og mening af det. Kan I sige det? Vi fortsætter, vi gør lige den her sætning færdig. Jeg tror ikke, vi kan nå at måske. Vi får se. Hvad med tiden skal nå også. Og så der, hvor provinserne siger, og du kan se dem, der har ingen sko og nøgen, altså som sagt, det er delvis nøgen, og færdig og passer ged, de konkurrerer blandt hinanden, hvem bygger højst. Omkring det, Sheikh Ibn Qasim siger, og araberne før provinsen blev sendt, de var ikke nogen sko i deres fødder, de var nøgen, det vil sige, nøgen, hvordan nøgen, de er tit påklædt kun med izar. Nedunder, og så den øverste del af kroppen, de har ikke noget på. Især hvis man er fattig. Og det var deres økonomiske tilstand, den er meget lav, til Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem islam som en gave og gør dem stærkere, og til de fik de skatte, som Kisra og Kaiser har. Og til de har faldt i de ting, som profeten sallam har nævnt, som er en af dommerdagens tegn. Og en anden beretning, som står i Sahih Bukhari Muslim, som er berettet til Abu Huraira, der står: وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ رُؤُوسَ النَّاسِ. Og hvis du har set dem, som har ikke nogen sko, og de nøgne, ledende mennesker. Shahab Muqasim siger, at det betyder deres konger. Og så siger Shahab Muqasim, og mening med det, at de folk, som normalt de har leveklasse, pludselig de bliver ledere blandt mennesker, og de bliver helt rige, og de bliver arrogant og viser frem, hvor meget de ejer, ved at bygge højt og fokusere på monumenter. Og i en anden hadith, som han siger, إِذَا أُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Hvis ansvaret bliver givet til dem, som ikke egner det, så vente på dommerdagen. Og den her hadith, kommentar den her hadith, den tyder på, at troværdigheden bliver mindre og mindre. Og så siger Abdul Hamid Qasim, og det er fordi, altså han siger, hvorfor prinsen har sagt, så vent på dommerdagen. Han siger, det er fordi, altså når uansvarlige mennesker, og ikke egnet til nogle poster, hvor de styrer en hel gruppe, andre grupper, og alligevel de står for det, det er en tegn på, at livet og religionen blandt mennesker, der vil opstå kaos omkring det, og tingene vil ikke længere hænge sammen. Yafsudu nidamu dini wa dunya. Og alle de her, de er en tegn på forvandlinger af tingene. I slutningen af, til der hvor det er tæt på er slutningen af livet. Og så gik manden, så sad vi et stykke til tid. En anden beretning til, som beretter til Sulaiman Daimi, så sagde فَوَلَّا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ سَلَمْ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطَلَبْنَاهُ كُلَّ مَطْلَبْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ فقال هل تدرون من السائل. I en anden retning, så står der, så gik manden, så sagde profeten sallam, hent lige manden tilbage til mig. Så gik vi efter ham i flere forskellige retninger, men enen af os kunne fik fat i ham. Og derefter profeten, han har spurgt, ved I godt, hvem det var, der har spurgt. Og så sagde, og i det, hvor der står i hadith, så sagde, åh Omar, ved du, hvem er det, der har spurgt? Så sagde han, og det er Allah, hans sindebud, der ved bedst. Sheikh Al-Mahmoud Qasim, han siger omkring det. En af de ting, man lærer fra den her hadith, det er, at når man bliver spurgt om noget, som har ikke så meget viden omkring det, så skal man henvise viden omkring det til dem, der ved det. Og her er det Allah, hans sindebud. Og man skal ikke prøve at spille smart og vise frem, at man ved alt muligt, som man ikke gør. Ligesom profet Muhammad sallam har nævnt, og som Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os omkring det i surat Sa'd, vers 86, قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلِهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Jeg spørger jeg ikke om belønning, det vil sige for mit da'wa, og jeg prøver ikke at gøre og sige noget, som jeg har en viden omkring. Og derfor der bliver sagt omkring at sige Allah ved bedst, det er halvdel af viden. Og det ene sahaba, der har nævnt det. Enten Abdul ibn Mas'ud eller Aisha. Som betyder, at viden opdeles i to. Det, du ved noget omkring det, fortæl om det. Og det, du ikke ved noget omkring det, så sig Allah, der ved bedst. Og derfor en af tabi'in, han siger, viden, det er, qala Allah, qala Rasul, og Allahu a'lam. Eller la adri, jeg ikke ved det. Og om en Aisha, hun siger, at sige, at besvare med Allah, der ved bedst, det er at besvare med hele viden. Og at besvare med, jeg ved det ikke, det er at besvare med halvdel af viden. Og i slutning, så står der, det var Jibril, han er kommet for at lære jeres din. Profet Muhammad s.a.w., her, hvor han har fortalt den her hadith, at det er det, der var jeres religion, som indeholder fundamenten af religion, og fundamenten af troen, og viden omkring sharia, og de ting, som alle muslimernes sekter snakker og fortæller om, det er det, der står i den her hadith. Og al-Sunnah al-Jama'ah tro, den vender tilbage til den her hadith. Og vigtigheden af denne hadith, det er noget, alle ulema er enige omkring det. Kommentar omkring det, og det er det, vi afslutter med. Angående vigtigheden af denne hadith, derfor ulema, de kalder denne hadith for Ummus Sunnah. Ligesom al-Fatiha, den er kendt for Umm al-Kitab. Det vil sige, denne hadith, den er fundament for hele profet Muhammad s.a.w. sunnah. Og hele profet s.a.w. sunnah, den vender tilbage til denne hadith. Det er kernen. Det er fundamenten af alle fundamenter. Og hvordan Ahl Sunnah al-Jama'ah tro, den vender til denne hadith, det har vi nævnt. Fordi Ahl Sunnah al-Jama'ah tro, det er iman med den seks søjle og dens grene. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.